Basekidan Iban Gartziarekin hitz egingo dugu, goratuko dugu pasaren ostiralean Txilen atxilotua izan zela eta ondoren baitare kanporatua, igandean Euskal Herrira itzuli zen, eta gogoratuko dugu bai Iban azkeneko sei hilabetetan komunitate Mapuche batean egon dela. Antxeta irratiko laguna den Kintxe Mapu irratian alegia. Honetaz hitz egiteko esan bezala gure estudioetan Iban Gartzia dugu. Kaixo, egunon Iban.
Kaixo, egunon.
Bueno, pentsatzen dut nekatua, kezkatua, pixka bat nola aurkitzen zara momentu honetan?
Egia zan, ez dut gezurrik izango. Ez nago ondo azkenean. Hor sortu den harreman pertsonalak oso sakonak izan direlako, eta egun batetik han bestera hemen aurkitzen naiz guztiz behartuta nire borondataren kontra. Orduan ezin ez da nire hango lagun guztietetik han ezagurtzearena, eta hain sakonki sortzen ari zeren harremanak hola ez... ateratzen dikan, ez da bat ere gustokoa, ez da...
Bueno, atxiloketari buruz egitzen ingo dugu, baita ere, zure uste zergatik eman den atxiloketa eta kanporaketa hori, baina guazen pixka bat gogoratzera, zu otxailean, 2006ko otxailean, iristen zara hain zuzen ere lankora, ez da? Edo nora zehazki.
Bueno, han pixkaka, ni baitako zatu zei pixkate ulertzea nola on banatuta hor geografikoki lurrak eta komunitateak eta... gutxi gora bera da, esaten duzuna, komuna de Lanko bai, Región de los Ríos, sektor pukine izango litzatekena.
Gutxi gora bera Txile nun kokatzen da, Santiago Txile, hiriburutik zenbat kilometrotara, nun egualdean...
Gutxi gora bera dire, zeireun, zazpireun kilometrotara, behatzi ordu gutxi gora bera, behatzi ordu autobusean, irauntzen da, Santiago tikan...
Egualdean.
Ni nengoen, sektor horrera ino.
Vale. Iristen zara eta nora joaten zara?
Iristen naiz, Santiagora iristen naizenean, biru egun egoten naiz Santiagotik pixka kokatzeko, bidaia ez dakiz zer, kontaktu batzu baditu, pixka jendea ezagutzeko eta gertutasun hori bai sentitzeko batxilerekiko ez dakiz zer, eta hortik gaina zuzenean hiru egunetara hartzen dut biletea ego aldera juteko, ugal mapu aldera. Eta, hor kontaktua esan duzun bezala, bagenuen Kintxe Mapu irratiarekin, eta harremanetan ja jarrian engon beraiekin, eta beraien sektor horrera juten naiz.
Kintxe Mapu irratia ezagutzeko aukera izan duzu, sei hilabete hauetan baitare, Mireia bertako arduradunarekin batera baitare, irrati egintzan aritu zara ere, pixka bat zenolako irrati aurkitu zenuen iritsi zinenean.
Egia zan, beti kontaktuak irratiakien eta komunikabide pixkatola alternatiboekin harremana bai eduki dut, antzeta irratia berarekin. Baina ni beste arloetan egoagian egon ez murgilduagoa, eta ez dute benetan bere osotasunean ikusi irratien eta komunika alternatiboen beharrezkotasun hori eta funtzionamendua berez nola funtzionatzen zen. Eta guain, egoera honetan bai ikusi dut, bizi izan dut, eta pizkanaka formatu naiz horretan, ez ni nahi nun... Aina, hortan nahi ginen, pixkan niagian programazio bat egitearen irratiarenan, irratiaren funtzionamendua ni baita nire kabuz azka pixkat aportazio hori egiteko beharrezkoa dalako baita. Eta oso positiboa izan da, eta benetan konturatu naiz eta begiak irekitut, esaten nizun bezala, ze garrantzia da dituzten komunikabideola pixkat alternatiboak eta gainera egoera hortan, ez? Komunitate, ruralzea batean, gehien bat komunitate maputze bat, errealitatea gertutikan kontatzen duena eta, ez? Herria esaten den bezala, herritikan egin eta herriarekiko. Eta nola desmontatu ditzazken, errati txiki maputze batek, gobernuko medio ofizialisten, ez? ba, informazio guztia bintzat, herria o komunitate, lof esaten den bezala, herri horrek, komunitate horrekiko sortzen diren informazio desberdinak okay. Nazional mailan.
Bueno, eta salaketa guzti horiek, pixka bat daude, zure atxiloketa eta kanporatzearen esan dezako oinarrian, ezta? Edo egon daizteke zati bat hori izan daiteke, ezta?
Bai, bai, hor auskalo benetan ez dugu jakingo inoiz gobernutikan esan dituzten helburuak edo, bueno, helburu gutxora era jakin ditzazkegun, baina zertan baliatu izan duten nire kontra jotzeko, baina bai egia da azkenean azken hilabetetan kriminalizazio handia batekin sartzen nahi izan gobernuak ninengoen lof kiltze mapu, hor dagoela erratia, zehazki gauzak hobeto esateko, jende jakin dezan. Eta ba, erratia egiten ari zuen lana egia zan oso garrantzitsua zan, ze ja hor sartu ziren behatzi etzeetan, armak bilatzen, kriminalizatzen, zea, lof guztia. Eta irratia benetan zegoen, esaten den bezala pie de notizian denbora guztia benetako informazioa kanporatzen. Bai, dakan zabalkunde irratiaren zabalkunde horreraino zela inbeste, baina internetetik baita baldia bideak badituzte. Eta bintzat hori asko zabaldu izan da, eta igual mapu osotikan beste komunikabideate alternatiboak baliatu izan diren, irratik kimtzen mapu ateratzen zuen informazio horretikan zabaltzeko nazional mailara. Orduan hori.
Esan barra dugu baita ere, bueno, egoera azkeneko urte honetan baita ere aldatu asko aldatu dela zonalde edo eskualde horretan, lurren berreskurapenaren buruz, hor baita ere ba borroka bat izan da, ez? Edo egonda.
Bai, egia zan, ni asko enteratu izan naiz, nola jun izan den pixkat historikoki, ez? Herri Maputxaren borroka baita, eta egia zan hasiera batean oso zentratua zegon, esaten zen, en la región de la Araucanía, hor borroka gordinaena eta komprometituena, populazio Maputxe handiena bertan kokatzen dalako. Baina bai egon zan hor estrategia handi bat nazional mailan, ez? Maputxeak bere ganatu zutena zela hori izaten dezuna lurraren berreskurapena. Eta zi dire, pixkat antolatzen baita, ez, egoalderuntz, eta hori ikusi izan da, konpromisoi hartuta azkenean, zeizain da, estatuaren erantzuna, ba, betikoa, errepresioa, eta errepresio hori areagotzen ari da baita, ba, hori, region dela Araucania hortatikan beruntza, egoalderuntz, eta egoera gogorragoa dator, argi eta garbi ikus daiteke.
Izan ere, lurjabek edo terratenentek oraindik Txilen izugarrizko boterea dute, baita ere eragin politikoa duen botere bat, ez da?
Osea, politiko eta ekonomiko guztiak, osea, argi eta garbi, kopuru zehazki begiratu beharko nuke, baina ez gogoratzen, baina ez dakizan Gualmapu lurraren, ez dakizan, 160 idei bat egiteko, ez da informazio oso zehatza, ez antzen zu bezala begiratu beharko nuke, baina dago potere ekonomikoen esku, multinazional potere ekonomikoen esku, forestalak, minerak eta holako.
Bai, bai. Nekazal industria eta guzti hori.
Bai, esplotatzen dutena, eta azken finean hori dire historikoki, Maputxe familien lurraldeak, azkenean historian zehar, kendu dizkietenak indarrez, eta gaur egun ematen den egoera ba, oso gordina da. Hori baita, terrenan sortzen duen egoera gogorrarekin, azkenean forestalak sortzen duen baita, ez? Lurraren desgazte handiarekin, errekak eta doden gauztia zurgatzen ari dire, kontaminatzen ari dire, eta azkenean bizimodu duin bat eraman alizateko baita beraien, ez, bizimodu normalean baita, ez, eragina sortzen duena.
Zati oso lur emankorrak dira, ezta?
Bai. Eta hor baliatzen dute, hainbat hor forestalak asko baita, ba, hori pinua eta eukaliptoak landatzeko, eta azkenean ikuspuntu produktibo batetikan eta kontatu gabe benetan inguruarentzako sortu ditzazkeen arazoak.
Zu ezagutu dituzun komunitate mapuchetan zertaz bizi ziren abeltzaintzan, nekazaritzan zein zen sektorean?
Bai, gehienak lurratikan bizi dire baita, animalitatikan, guztiz herri nekazaria da. Gero desberdintasun arabera, noski, itsaso aldera bizi direnak, lafkentzeak ditzen direna, la gente del mar edo itsasoko jendea, izan nahi duena, ba itsasotikan bizi dire baita asko. Baina hor baita beste ala egia da, beste poter ekonomikoak, salmonerak eta beste, ez? Baita itsasotikan baliatzen diren beste multinazional ekonomikoak baita sortzen dizkienak arazoa benetako itsaso aldeko komunitate mapuchei baita.
Kintxabubu irratian aritu zera, laguntzaile gisa baita, baina esan barro dugu, bai kultura, historia eta tradizio mapuchea ezagutzeko, bueno, nahi hori erakutsi duzula zira-ziratik, mapudungun hizkuntza baitare ikasteko, aleinetan ari zinen, gutxienez horretan ari zinen, ez da?
Bai, egia zan, ni uste dut ikuspuntu humil batetikan, herri batekin murgiltzen zarenean, oberena, zentzuzkuduna azkenean, hizkuntzatikan, kulturatikan eta herri horren errealitatikan azkenean harremana hori egitearena, eta uste nuen eta hori egin bar nuela eta uste hori egin dut hasieratikan historia pizkat zeozer banekien baina hemen jaso dezakegun informazioa benetan ez da hain zuzenean kontatzen zutena ikus dezakezuna ordun hori egon zan aukera historia maputzen ikastaro batzuetara apuntatzeko Temukoko unibertsitatean FEMAE antolatuta Federación Estudiantil Mapuche dena. Eta bueno, hor sortu nun ere harremanak baita, hor gauza oso integralak erakusten ziren historietaz aparte, pixkat nozio batzuk hizkuntzaren inguruan, eta ikusi nun, azkenean hizkuntz batek da herria egiten duena, eta herri bate ulertzeko azkenean hizkuntzatikan da hoberena, ez, egin daitekena, eta gainera gertutasun hori morala esaten den bezala eta sentimentala hizkuntza gala.
Atzerritar bakarra zinen klase hoietan?
Historiako klase hauetan bazegon neska gazte frantses bat, baina egon zan bi hola klasetan. Ni hor egon naiz historiako klase hauetan bilabete gutxi gora bera. Eta esaten dizudana hor zan gehien bat historiakoa eta bueno, zeo zer hola puxka puntuala. Baina hor baita sortu zen, FEMAE berak antolatzen dituen barnetegi batzuk, internados lingüistikos de Mapudungun. Mapudungun da hango hizkuntzaren izena. Eta horrez, bakarrikan nengoan, baina bai bazuen lagun bretoi batzuk baita han baita, kontu hizkuntza kontuakin lanean dabiltzatenak, eta bueno, harremana baita egin dugu. Eta zen eguna Bretaña aldea jungo naiz bizitatzera lagun hauek, baina gehien bat hor ikastar osoa egitena ari zuena, barnetegi osoan ni nintzen kanpotarra.
Hizkuntza gutxitua berreskuratzeko, kasu honetan Mapudungunen berreskurapenerako eta normalizaziorako, azken finean baitare irrati komunitarioa duten garrantzia handia da, ezta?
Guztiz, bai, ala da. Bakarrikan ez hizkuntzaren aldetikan, baizik eta errealitatea eta...
Zate gero egunkariak, telebista eta horrelakoak ez dituzu, naiz eta berba da egunkariren baten bat badagoen, baina telebistak eta horrelako beste medioak ez da.
Ez, telebistan. Azkenean Txileko gobernua, pixkatola ikusteko, hartzen du baita, ez... Mapuche herria, o pueblo, esaten dut bezala, pueblo originario de Chile. Bueno. O sea, pueblo originario de Chile, ez, zan arzegoen lurraldea azkenan beraiek indarrez lapurtu zizketen adana, eta hoen hori baliatzen dute, eta komunikabide ofizialetan ez dago ez aipamenik, eta egiten den aipamena dago, turismoa ibegira, eta piskatola bazegon espazio bat, ez dakit astean behin, 2 minutukoa ateratzen zana mapuche batek lau hitzak ematen hola idei bat egiteko eta gero bestela beste medio eta medio ez daude, egunkaririk azkenean dire medio txiki alternatibo asko, ba diario digitalak eta irratia bakarrikan jorratzen dutenak hizkuntza.
Eta eskoletan horrezkoletan mapundungun ikasteko hizkuntza horretan ikasteko aukera badago, hizkuntza hori irakasten da, zein da egoera irakaskuntza mailan bakizu?
Hor eman daitezke esaten denan hezkuntza interkulturala, bai jorratzen dena, baina oso gainetikan, azkenean esaten zuena, pixkat Txileko gobernua garbitzeko beraien urpegi hori, eta zateko mantentzen dutela beraien kultura eta hizkuntza, eta ematen da oso era oso gainetikan, eta benetan ez du furtuak ematen duen zerbait, ez dakate gaitasunik gero aurroie benetan ateratzeko bereien hizkuntzaren kontrola eukitaka azkenen hori ematen den gehien bat, jakiten dutena da familiaz ematen den jakinduri hori edo bintzat ikasten dutena gehien bat, baina hori ez du, esan duan bezala, ematen duten gutxia, ez da benetazkoa, eta bizin nintzen lofean, familiarekin, bi aurre txiki zeuden, eta zekaten, astean behin, ordu bat, mapudungun ikasteko, eta egiten zuten aziren abesti batzuk eta marrazkiak. Idei bat eiteko.
Bai. Bueno, atxerekoetari buruz itzeingo dugu, esango dugu, oso mapudungun, barnetegi batean zinela, atxiloketa eman zen momentuan, ez da?
Bai, alazan, esan duan bezala, FEMAek antolatzen zuen internado linguistiko hontan, barnetegi hontan, kurarregueko lofean, hori dago pixkan ni bizi nintzen lofetikan bost ordutara, temukotikan pare bat ordutara gutxi gara bera, eta bai, han nengoen, ja hiru egun eraman, jazan oso giro ona zegoen, indarra izugarria nabaritzen zen, ze hor gehienak ziren mapute neskata mutil gazteak, beraien kulturaren berreskurapenean daudenak, identitario, baita izakera eta hizkuntza hori berreskuratu nahi dutenak, eta ikusten zen indarra asko, eta ni hori transmizio hori eta hori sentitzarena, oza, ez daka prezioik, oza, izugarria zen. Egia zen, gogorra zen egoera, hizkuntza ez da batera erresa, ni nire adina dakar ja, eta zailtasuna baita hizkuntzak ikasteko, frustrazio puntu handiak izan itun baita, azterketa bat egin zigutelako, eta oso gaizkinen bilarako, baina egia zen, ornen bilen bai, eta hirugarren egunean izan zen justu hor, nire bila juntzirenean hor bertan atziloketa eman zen ere.
Bueno, operazio polizial hori ematen da, ez dakite zema polizia sartzen dira, nola izaten da momentu hori?
Hau zen, zaten barnetegi bat, ez ginen ateratzen hor gemden lekutikan ez baziren egiten kanpoko aktibitateak, eta justu momentu hortan ateratzen eginen aktibitate bat egitea, eta internadonen sarreran gemden atean, eta justu junbarrinen aktibitate bat egitea, lof batera, eta etortzen zaizkit lau bost pertsona kalez jantzita, eta hori zuzentzen diren zuzenean nire izena eta bizena ezanez, eta hori beraiekin juteko informazioa sekretu bat eman behar diatela, eta ni hasiera batean, identifikatu gabe polizia zirenek, eta pixkat galduta bezala, oza, nun kokatzen zer pertsonek izan zitezkeen, hasiera batean inozente bezala hartu nun eta pixka behar egin nintzen, baina nora, ez informazio, gobernuko informazio bat eman behar dizugu, eta ja, gobernu ez dakizzer, baina zuen nortzu zehat ez dakizzer, ja ateraziaten plaka, PDI, Polizia de Investigación Txilena, eta hor gelitu nintzen, ez dakit nora ni joan nortzu zeaten, kotxe batean igoko naiz, eta hor batzu zeuden begiratzen baita, eta harrituta, gaber nortzu ziren horiek, eta ni zuzenean jo nintzen abizatu, hor zegoen laguna izanez, polizia zala, eta nintzen lagun inora jungo, benetan, barnetegiko arduradunak eta jakin gabe behintzat nire berri izateko zegertatzen ari zan. Jungo banintz azkenen euskalo zegertatuko zuen erekin inorrek ezar jakin gabe. Eta hori egin nun, eta bertan etorri zen hori poliziaren mandua eta han bertan jakinarazi zidan ze gertatzen zen nerekin eta ospulsioa zuzeneko, osea bai izan barzala ja momentuan aman barnetuela Santiagora eta zuzenean bidali bar nindutela.
Eta Santiagora iristen zara, eramate dizute retentzio zentro batera, ezta?
Hala da, kotxean justo nitun gauza guztiak jasotzen ditut. Claro, han ez nekan dokumentazio o pasaportei eta nere gauza gehienak bizi nintzen lofean edo territorian nitun. Eta komentatzen diet, eta eamateko aruntza, eta zaten ziaten, ez, pasaportea berri bat egingo ziatela en el consulado español, eta zuzenean, urtzen naizean nengoen lagunekin, oso gogoratzea. Piskat emozionatzen naiz.
Ba, lasai.
Eta, kotxean sartzen naute, eta zazpi ordu gutxi gora bera sartzen, kotxe partikular bazan, eta ematen naute Santiagora ino, gani erizten gera gaueko ama biterdiak, ordu bata kaldera, eta sartzen naute, esaten zuten bezala, centro de detención de extranjeros batean.
Mm-hmm. Bueno, esamango dugu, ez hau dela inkomunikatuta, hau da, bueno, aukera badaukazu nez eta atxilotua egon, aukera badaukazula telefonoz hitz egiteko, deiak egiteko, eta inkluso bizitak jasotzeko, ez da, momentu horretan.
Bai, bueno, hasieratikan atxiloketa ematen denetikan onartu inbardete, azkenean jarreran erekiko nahiko gona izan zen, poliziaren aldetikan, usten diate momentu oro mugikorra erabiltzarena, kotxean nagoenetikan bidai osoa, orduan hori baliatzen dut azkenean nire gertuko jende guztiari abizatzeko, ze gertatzen ari den, hori zabaltzeko, eta baita iristen naizenean zentrora, urrengo egun guztia egoten naiz bertan, eta bueno, deialdi bat zabaltzen da internetetikan baita niri babesa emateko, Santiagoan egon daiteken jendeari, eta ezagutzen ez duan jende asko etortzen da, ben egia zan niri bizitatzea, eta bueno, uzten dia izkiate bizitak egitea 20 minutukoak pertsona bakoitzari, eta hori egia zan ez dakatitzik zenbat berotasuna jaso nuen, eta bizita hoien gati behintzat zein darraman ziaten benetan aurre egiteko egoera horreri.
Espainiako konsulatuarekin hitz egiteko aukera izan zenun?
Berez, Espainiako konsuladura joan behar ginen, pasaporte berri hori egitera, ordua bagenun goize horretegi bat eman ziguten, zan ziaten amarrak aldera ordua bagenun lajuteko, baina nola bizi nintzen familiako osea batek ekarri zian goen zer bidaiatu zuen Santiagoraino autobusean goiz-goizean ekarri zian nire maleta motzilita pasaporte gauza guztiak orduan ja izan beharrezkoa konsulatua jutearena baina bai izan ziaten poliziek nahi izan ez gero hitz egiteko nel konsul espainol eta ni izan nien azkenean hau estrategia politiko bat zala Espainiako gobernua eta Txileko gobernuen artean eta nik ez nekan zer egiterik Espainiako konsulekin hitz egiteko.
Gogoratuko dugu zu esan nola inolako deliturik ez Txilen, zure kontra zegoen ezer, zure paper guztiak guztiz egunean zenitun, eta baita ere, bueno, ez Euskal Herrian, ez Estatu Espainolean ere, zenun ezer inolako gauza pendienterik, ez da?
Ez, ala da, eta hori jakin arazi ziaten behintzate polizia, txiletarra, ez nuela behintzate inungo deliturik egin, bakarrikan zon hori, un requerimiento de desde instancias políticas superiores a la sanciaten bezala, informazio bat bai pasazuelako Espainiako gobernuan eringuruan, informazio bat guztiz manipulatua, datu agian zehatz batzukin, fitza polizial batekin, azkenean, ez? Hemen Euskal Herrian edozein pertsona herriarekiko izan dezakeen konpromisoaren gatik, azkenean beti, ez? Izan dizazkegun fitza polizialak, eta hori baliatu izan zuen baita gobernuko txiletarra, baita gero ikusita azkenean, ba, bai konpromiso bat hartzen ari nuela herri maputxarekiko baita, eta ez zielako komeni
lan hori egitearen,
atzarritar bat azkenean ez, konpromiso hori eta zelarezten benetan kanporatzen gobernua maputxekin egiten ari zuen, eta egiten ari duen ba, genozidio eta represio guztia.
Esango dugu 12 orduko hegaldi baten ondoren iristen zarera Madrilera eta baten batek pentsatu dezake, claro, horrek operazio polizial bat montatzen baldin bada, atxiloko eta kanporaketa batekin kontuan hartuta zu bidaiatzen ari zinela Txiletik bi poliziekin, ba Madrilen polizia ba ez dakit informatua egongo zela, itxoeten egongo zela, auskalo ze gertatuko zen eta zer zen zer gertatu zen. Iritsi zinenean, Barajasera.
Claro, ni hasiera batean ulertzen duenez eta behintzat izan dituen esperientzia bidez, behintzat esaten diaten espulsio badala, ba, ni ulertzen dut, poliziak atxilotuta dukiko nahuela, eta hori, Espainiara ateratzen den urrengo bide hegazkinean sartzen autela, bakarrikan ostuen ate, eta nire kabuz ja ibiltzen naiz, arrazori gabe. Baina esaten diatenean, bidai osoa egin behar duela bi poliziekin eta entregatu behar nautela Espainiako poliziira, orduan ni horiak eskatzen azten naiz, ez? Azkenean esaten dian, hori entrega polizial bada eta azkenean, ez? Ze kartzen zuen eskuen artean, ez? Bi gobernun artean eta ni hor eskatuta gelitzen naiz, kontaktuak egiten ditut baita eta jakin azten dio jendeari ze helburua daukaten zea polizik, eta orduan hor kezka hori gertatzen da. Egiten dugu eskala Kolombian, hango polizi baita ba, fitzatzen haute, eta nire informazio pasatzen diote, imaginatu, ez? Osea, azkenean, hainbeste ordu aeroportuan, bi poliziekin, kalez jantzia juten ziren, baina oso agerizkoa zen benetan, ez? Ze gertatzen zen erekin. Orduan baita hori gogorra eta violento izan zen, baina gero Madrila iritzita erretenitzen hau polizia espainolak, informazioa hitz egiten dute beraien gainontzeko karguekin eta esaten dit azkenen ez dakadala ezer pendienterik hola judizialki zea Espainian, eta uste naute normal jarraitzea.
Eta Euskal Herrira itzultzen zara igandean bertan, ez da?
Bai, goizeko 7 iritsi izan hegaldia Madrilera eta han familia, osea, amala lagunak eta Madrileko Euskal Herriaren lagunako kide batzuk zeuden babesa ematen eta handikan zuzenean furgonetan kartzen gaituztetzera lagunak, eta hori eguerdiko ordu bat aterdiako iristen gera Irunea.
Bos ongi, ne ustez, historia, guztia gutxi gora bera, aipatu izan dugu. Ez dakit zerbait gehiago gaitugu nahi duzun?
Bai, argita garbi eukin esan nahi duena da, hau egoera pertsonala bizitzean editokatu zaidala momentu hontan, baina hau ez da goza puntuala. Hau pedozin pertsonei gertatu deakioken kontu bada, azkenean, ez? Internazionalismoa kriminalizatzen duten estatu imperialistaren jarrera eta estrategia politiko badala, eta ni baliatu nahi duana da, benetan, hau gertatu izan dana, dela, herri batek borrokan dagoelako eta beraiekiko egiten ari diren errepresio eta genozidio hau estali nahi dutela. Orduan, ni hau argi eta garbi nahi dudana da, jendea jakin dezala herri maputxarekin egiten dana eta kontzientziazio hori baita zabaltzeko, osea, eta interesatzeko pixkat eta babesa hori adierazteko herri maputxeari eta jarraitzeko benetan beraien borroka zilegia eta babesteko eragora guztietan eta salatzeko beraiekin egiten ari dutena.
Bos ongi, Iban, guzti horrekin galditzen gara, mi esker, gurean izatagatik, mi esker.
Bale, mi esker zuei.